Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan. Gost emisije Klub 2 je Vladimir Vučković, pisac, doktor pravno-istorijskih nauka iz Niša. Posle nekoliko knjiga, pesama i priča, napisao je svoj prvi roman Vrana u Paunovom periju, u kome opisuje vreme posle oslobođenja od Turaka i boravak kralja Milana u Nišu. Gost emisije Klub 2 je Vladimir Vučković, pisac iz Niša.
Poštovanje svim slušalcima Radio Beograd 2, moja omiljena je radio stanica.
Znam da redovno slušate naš program i drago mi je da ste gost ove emisije. Vi se bavite istorijom i pravom, doktor ste istorijsko-pravnih nauka, ali pre svega ste pisac, pisali ste pesme, priče, a i novi roman je izašao. O svemu tome pričat ćemo u ovoj emisiji, ali da vas najpre naši slušalci upoznaju.
Pa kad kažete radio, ja sam kao manji bio iznenađen. Jedan moj rođak je stalno slušao radio Glas Amerike, Grgu Zlatopera noću i onda mi o tome pričao. Tad mi je bilo to vrlo čudno, međutim sada sve više sledim njegov primer i stalno slušam Radio Beograd 2. Ovaj roman je posljednji u nizu stvaralaštva koje je započeto na doktorskim studijama sa temom Stara Srbija i Makedonija. To istraživanje trajalo je 5 godina, završeno je jednom knjigom koja je posle Spiridona Gopčevića možda u najkraćim crtama oslikava oslobođenje i uređenje novih krajeva 1912. i 1913. godine, odnosno Kosovo, Metohiju, Novopazarski, Sandžak i Makedoniju.
Šta se zapravo tada dogodilo?
Pitanje te doktorske teme je bilo da li je Srbija okupirala ili oslobodila te krajeve. Naravno, odgovor je da su to bili oslobodilački ratovi i da je to bila jedna epoha u Kraljevini Srbiji koja je možda i neponovljiva, a najbolje je definisao niški vladika Dositej Vasić, koji je 1913. godinu nazvao epohalnom godinom po srpstvu. Posle tog istraživanja i opsežnog, sveobuhvatnog istraživanja istorijskih izvora o tom periodu, došao sam do određenih ličnosti, događaja i pojava koje nisu bili za istorijsko sagledavanje, pa sam onda krenuo da pišem priče, tako da sam krenuo da pišem zbog običnih ljudi koje istorija nije mogla da obuhvati, koje nisu ušli u istorijske knjige, a zaslužuju da se pomenu, ne smeju da se zaborave, jer mrtvi su samo oni koji su zaboravljeni, to je stara i jasna izreka.
Da li je to zapravo i period kada vi uopšte počinjete da pišete?
To je period kada sam odvajao te važne likove za mene, koje nisam nekako dozvolio da padnu u zaborav. Prvi od njih je, na primjer, je Gavrilo Ilić iz drugog pešadijskog puka Moravske divizije prvog poziva, koji je preko Albanije prenosio premorene i bolesne svoje drugove iz puka preko zaleđene reke Maće. Preneo je oko 200 ljudi. Na kraju je od srca umro, pao je u reku Maću i ona ga je odnela njegovo telo. Kasnije na Krfu, kad su oficiri pitali za njega, niko nije znao gde je, nikoga od tada više nikad nije pomenuo i on je junak jedna od priča. Druga priča je iz Toplice, kada je jedan dečko koji je na letnjem raspustu išao kod dede, našao je njegovu Karađorđevu zvezdu i tu Karađorđevu zvezdu je vezao psu, odnosno kučetu oko vrata i odmah ga je terao po dvorištu, dede je to posmatrao i to je jedna priča koja oslikava 3 generacije u Srbiji i 2 vremena koje su bila suprotstavljena, jer znamo 44. 45. došla takozvana revolucionarna pravda, koja je poništila sve vrednosti koje su ranije važile i bile vrlo značajne za ovaj narod.
Kako ste dolazili do podataka za vaša dela?
Pa najviše priča sam lično saznavao, u stvari priče su svuda oko nas, život je u stvari jedna velika priča, tako da sam sve one koje su upečatljive, koje su meni autentične i koje imaju određenu poruku, imaju ozbiljnog smisla, koje definišu jedan duh vremena. Ja sam to napisao i objavio, naravno dao im određenu književni oblik.
Zaboravili smo pesme, da li ste pesme pisali još kao mali i mladi, kako to obično svi činimo?
Pesme krijem, o tome ne pričam, jer to je nešto sasvim drugo, ne znam kako je to izašlo uopšte, dve zbirke pesama, Izraz duše i Crni zagrljaj, o tome ćemo pričati nekom drugom prilikom.
Više volite priče i roman?
Bliže su mi, mada mislim da čovjek može da se najbolje izrazi kroz pesme. Najozbiljnije, najkraće, da popuni onaj smisao koji svi traže u životu, tu prazninu koju svako vidi kad tad u određenom periodu života, traženje smisla, odnosno ljubav, žena i život kao jedan krug koje pesme obrađuju, a taj krug je u stvari životvorni krug.
Kada i kako pišete? U koje doba dana i da li vam to lako ide?
Pa nema pravila. To sam počeo družeći se sa starim Nišlijama, koje bih voleo naravno da pomenem. To je pre svega Vice Petrović koji je najviše uticao na mene i koji me uveo u taj svet pisanja, Saša Hadžitančić, Ivanka Kosanić, a od najmlađih uvek pominjem Dejana Stojkovića, koga poštujem i cenim.
Posle pesama, priča, naučnog rada, vi ste odlučili da napišete roman.
Godinama je bio u glavi, samo je trebalo staviti to na papir, jer taj period, istorijski period koji sam obrađivao, meni je bio vrlo važan, a roman obuhvata istorijski okvir od oslobođenja Niša, znači decembra 1877. godine, odnosno januara 1878. pa do dolaska prvog voza u Niš 1884. godine. To je period veoma važan kako za Niš, tako i za državu Srbiju. Nisam jurio taj jubilej 140 godina oslobođenja Niša ili 140 godina nezavisnosti države Srbije, koje se vrlo, vrlo retko pominje, ali to se uklopilo u taj jubilej. Jer država Srbija je postala ozbiljna balkanska država onog momenta kada je oslobodila Niš i pripojila Niš. Tada je postala kraljevina, do tada je bila kneževina. Turci su mogli na konjima za kratko vreme od Aleksinca do Beograda da stignu, da ih ništa ne sprečava na tom putu. Niš kao strateški veoma važno mesto je dalo značaj državi Srbiji. Te kasnije 1912. i 13. kada je Srbija oslobodila Kosovo, Metohiju, Makedoniju, Novopazarski Sandžak, postala je respektabilna regionalna država sa Moravsko-Vardarskom dolinom kao ključne te države. Taj period je obeležio jedan vladar kome Srbi imaju jedno negativno sećanje, to je kralj Milan Obrenović, prvo knez, pa onda kralj Milan Obrenović. On je toliko ocrnjen i u srpskoj istoriografiji i u književnosti, da i ovako, ovakvi romani koji ga predstavljaju pre svega kao čoveka, a ne kao političara ili vladara, su mali deo istine o njemu.
Niš je tada bio kasaba.
Pa mene to vreme i najviše interesovalo. Niš je od jedne orijentalne varoši postao moderan evropski grad. Milan Obrenović je za to najzaslužniji i on je doveo iz Beča jednog arhitektu Karla Vintera koji je napravio prvi regulacioni plan u Nišu. Niš je bio pun sokaka, nije se znalo gde se ide, gde se krenulo, gde će se stići. Poslednji od tih sokaka, poslednji ostatak tog nekog turskog Niša orijentalnog jeste Kazančijsko sokače.
Koje verovatno znaju naši slušalci koji su bili u Nišu.
Pretpostavljam da znaju. To je jedan od posljednjih sokaka koji je ostao autentični u Nišu, a takvih sokaka je bilo mnogo u tadašnjem turskom Nišu, tako da i Karl Vinter iz Beča koji je došao nije mogao da se snađe u tom lavirintu sokaka i onda je on napravio prvi regulacioni plan. Ja sam to isto opisao u romanu kako je on to radio. Stare Nišlije i žene su ga jurile, nisu znali šta je to, zato što je svaka novina je nejasna za ljude. I to vreme Niša, prelaska iz srpske u tursku epohu je meni vrlo važno. Istražujući za roman, možda je Bora Stanković najbolje definisao taj period kada je rekao da se život iz crkve preselio u kafanu. Možda čak i Sremac, koga isto volim, poštujem i cenim, imao je kroz svog junaka Mihajla Nikolića Kalču jednu izreku koja je, odnosno, objašnjava taj period. Kaže, do sada je bilo sramuvanje, a od sada idu marifetluci. Odnosno, kako se narod snašao u toj slobodi i kako je doživeo tu slobodu, to sam pokušao da opišem, naročito kroz lik Lene Donić, devojke, kasnije žene, koja je bila u tajnoj ljubavnoj vezi sa kraljem Milanom, jer te osobine prilagođavanja bile su neophodne za opstanak pod tuđinskom vlašću. Meni su posebno za roman bili važni strahovi koji su ostali kao posljedica tog prilagođavanja. U to vreme je bila preprodaja turskih imanja, to sam isto u romanu obuhvatio, kako je rešeno to pitanje turske imovine u Nišu. Lično knez Milan Obrenović je kupio, i to malo od svojih para, malo od državnih, kupio je konak Hafiz Paša i Bećir Bega. Onda je uzeo zajam, takozvani zemljoradnički zajam, i otkupio sva turska imanja, dao ljudima na ovim prostorima to sa rokom od 5 godina otplaćivanja, tako da je smanjio te marifetluke o kojima je Kalča pričao. Kao što su u romanu pomenuti neke Nišlije koje su skoro i zaboravljene. Naprimjer, Todo Stanko iz Stambolija, o kome se malo priča, Nikola Kole Rašić, čovjek koji je veoma zaslužan za oslobođenje Niša, tako da nemam ništa protiv Kalče koji se izborio za ovakav publicitet, ali bilo je Nišlija koji su važni u ulogu imali i u oslobođenju i u životu ove varoši.
Hvala, slušamo muziku, a onda nastavljamo razgovor sa gostom, piscem iz Niša, Vladimirom Vučkovićem. Roman Vladimira Vučkovića, koji je danas gost Kluba 2, Radio Beograda 2, zapravo ide u dva pravca. Jedan je istorijski, drugi je ljubavni.
Ta dva pravca su vrlo važna meni. Tu su i dva ličnosti koje su obeležile ta dva pravca. Prvo je lik Lene Donić, koja je bila tajna ljubav kralja Milana, i ona se posle oslobođenja, posle slobode o kojoj smo i pričali, koja je došla u Niš, koja se sručila na građane, oni to možda nisu ni bili spremni za tako nešto. To se videlo po njoj i po njenom ocu, po strahovima koji su postojali. Mene su interesovali ti strahovi u čoveku koji su postojali pod Turcima, odnosno od njihovih zala koje su mogli da pogode narod, a kasnije u slobodi kako su ti strahovi, da li su postojali, da li su kanalisani na neki drugi način. Jedan od junaka u romanu, na primjer njen otac Risantije Donić, objašnjava vreme ropstva i onda kaže: živjeli smo između spoljne poniznosti prema svemu i duboko ukorenjene nepokolebljive vere u život, što znači da život uvek pobeđuje. Ja sam pokušao da u romanu ljubav uvek pobeđuje, a to je vrlo blizu je život i ljubav, jer ljubav je najbolji, najbliži odnos sa životom. To sam pokušao da objasnim kroz odnos kralja Milana, odnosno kneza Milana kao čoveka i Lene Donić. Risantije dalje kaže da je godinama ubijeno sve ono ljudsko u čoveku, ono sveto, važno, visoko. Sreće da je uvek vladao veći strah od Boga nego što je bila poniznost prema Turcima. Ta tajna ljubav Milana i te Nišlike bila je van Beograda, van zvaničnog, odnosno bračnog života Milana i Natalije, koji je od početka bio prožet nekim aferama. Ona je bila vrlo ohola, vrlo sujetna, vrlo hladna. Uticala je na kralja, odnosno na kneza i kralja Milana u jednom pravcu koji je možda i doveo do kraja dinastije Obrenović.
Kako smo sigurni da je ta veza postojala?
Ta veza postoji i danas u priči starih Nišlija. Jedna je od mnogih. Knez i kralj Milan je važio za ozbiljnog ljubavnika. Da li je to tačno ili nije, u Nišu postoje priče, znači, o njemu. I ova priča je vrlo zanimljiva. Ja se čuo od starih Nišlija, kasnije proveravao. Naravno, ne postoje dokazi o tome. Međutim, kada je kralj Milan bio na samrti u Beču 901. novinari su ga pitali da li je u životu nekad iskreno voleo i da li je bio zaljubljen onako kako treba. On je odgovorio da, samo jedanput. Novinari su bili iznenađeni takvim njegovim odgovorom, pomislili su da li je to Evgenija Hajden iz Beča, na primjer, ili Artemiza Hristić, stara beogradska dama. Milan je odgovorio ne, to je jedna mala u Nišu, spoj divljine i aristokratske lepote.
Još uvek postoji porodica u čiju kuću je dolazio kralj?
On je dolazio u više porodica, više kuća. On je mnogo poštovao, mnogo voleo Niš. Niš je planirao da bude druga prestonica. To su sprečile neke istorijske okolnosti koje mu nisu išle na ruku. Niš je uvek bio njegovo utočište. On je imao stari drugi dvor u Nišu i imao je takozvano dvorsko dobro na prostoru današnje Toponice, gde je provodio vreme u lovu i ribolovu na Južnoj Moravi.
Roman Vrana u Paunovom periju bazira se na istorijskim činjenicama.
Tačno, istorijske činjenice prate ovaj roman, jer događaj koji je opisan mora da se odigra u nekom istorijskom okviru. To je istorijski okvir pre svega oko Berlinskog kongresa, igre velikih sila, evropskih sila i Rusije oko Balkana. To se nešto posebno ne menja ni danas, ali u to vreme Milan je bio vrlo zainteresovan za očuvanje svojih ratnih tekovina na jugu i u tome je uspeo. I u tom kontekstu se pojavljuje jedan od junaka romana koji bi možda poneo epitet te Vrane u Paunovom periju, naslova romana.
Zapravo da objasnimo i taj naslov.
Taj naslov kroz ova dva događaja se i objašnjava. Znači, u starom Nišu to je bila žena koja je varala muža, a cela varoš je znala, samo on nije znao. I takvu ženu su u starom Nišu zvali Vrana u Paunovom periju. S druge strane, taj naziv romana tiče se i licemerija u životu, dvoličnosti u ponašanju. Upravo u ovom istorijskom segmentu tu je jedan lik, sveštenik, stari prota iz Niša, koji je izmišljen lik, naravno, književni, i on je pre rata, odnosno u vreme Turaka, vodio tajni nacionalni komitet za oslobođenje stare Srbije od Turaka. On je stvarno postojao, taj nacionalni komitet, ali vodili su ga Kole Rašić, Tasko Zunović, Milan Novičić, Todar Stanković. I taj komitet se, znači, borio za oslobođenje Niša i ostalih delova stare Srbije i pripajanja književne Srbije. Ovde se licemerje ili dvoličnost povezuje sa čovekom koji je do oslobođenja bio za kralja Milana, odnosno kneza Milana i njegovu vojsku, svom dušom i svim srcem svojim, borio se, rizikujući mnogo toga, a onda, posle oslobođenja, je prihvatio ulogu organizatora atentata na kneza ili kralja Milana zbog njegove austrofilske ili proevropske politike. Taj atentat je istorijski događaj iz Beogradske saborne crkve, prenet je u Niški saborni hram. Ja sam opisao događaj koji se desio kada je Jelena Ilka Marković, žena Jevrema Markovića, rođenog brata Svetozara Markovića, pokušala atentat na kralja Milana u Beogradskom sabornom hramu i promašila ga je. On je onda izvadio zrno koje se zabilo u ikonostas saborne crkve i od tog zrna napravio iglu za kravatu i onda tu iglu za kravatu stalno nosio i pokazivo. Ne bih sad pričao o kraju romana, vrlo
nećemo
interesantan.
Nećemo da otkrijemo, da slušalci.
Ali taj događaj je važan, znači taj događaj je nešto što je mene inspirisalo da uklopim u celu priču, odnosno roman i o tajnoj ljubavi i o istorijskom jednom vremenu, odnosno duhu vremena koji mene najviše interesuje, kako u istorijskom, tako i u književnom smislu.
Koliko ima onog što ste vi opisali na svoj način, a koliko ima tačnih istorijskih činjenica u romanu Vrana u Paunovom periju?
U principu sve istorijske činjenice koje su date u romanu su istinite. To je jedan istorijski okvir u kome su se dešavale ti događaji. Ono što je zahvatilo Srbiju od 1878. nije mimoišlo Niš, znači političke borbe između kneza Milana i radikala, čak sam se dotakao i Timočke bune, koje se nije dešavala u Nišu, bila je blizu, ali nekako Nišlije nisu osjećale tu bunu i čudili su se kako može sad narod protiv svog kralja, a toliko je bilo borbe i toliko je bilo muke za oslobođenje od Turaka.
Timočka buna opisana je u vašem romanu.
Timočka buna je jedan važan događaj za celu tadašnju Srbiju, jedan događaj više unutrašnje politički koji se vezivao za Milanovu austrofilsku politiku i za njegov odnos prema radikalima i Pašiću i Rusiji. Timočka buna je nešto što se dešavalo blizu Niša u istočnoj Srbiji, jedan događaj koji je bio reakcija na sve one Milanove događaje, na sve Milanove političke poteze, naročito na potpisivanje tajne konvencije sa Austro-Ugarskom, trgovačkog ugovora, jedan od najozbiljnijih ugovora koje je tad potpisao, i celokupne njegove tadašnje politike. Timočka buna je bila više reakcija spoljnih sila i radikala nego reakcija naroda na politiku kralja Milana. Timočka buna je prikazana u romanu na jedan zanimljiv način, tako što je opisan događaj jednog od prvih mitinga radikala u Nišu, kada je poslanik Risto Đusić na tom mitingu rekao čuvenu rečenicu, odnosno ceo govor njegov je bio sveden na tu jednu jedinu rečenicu: dole gospoda, golja će da vlada. I onda je nastupio jedan oduševljenje celokupne mase. Naravno, pomenuo sam ja tu i Peru Todorovića i Nikolu Pašića i sve radikalske prvake koji su bili organizatori Timočke bune, a kasnije neki od njih su i uhapšeni, a Nikola Pašić je naravno pobegao preko Dunava među prvima.
U Nišu se čulo za bunu, jel ste u romanu opisali kako se u Nišu reagovala na ovu bunu?
Ja sam već to rekao, da u Nišu se narod čudio odakle sad jedna buna posle turskih ratova i takvih nekih muka koje su oni vidjeli od Turaka i njihovih bašibozuka, a sada odjedan put buna takvog nivoa u samoj državi Srbije protiv svog kralja. Narod nije to shvatao. Niš ima jedan poseban mentalitet, jedan poseban duh. Ne zaboravimo da Niš je veoma stara varoš, veoma stari grad sa jednom svetskom kulturnom baštinom i više je zainteresovan za neke krupnije, važnije, možda i strateške događaje, i zato je i cenio kralja Milana i njegovu politiku i zato je uvek nosio taj nekakav pečat Obrenovićevskog grada, čak i posle 903. godine kada su nestali poslednji Obrenovići. Čak i buna protiv Crne ruke bila u Nišu, takozvani kontraći, odnosno kapetan Kosta Novaković koji je bio u niškom garnizonu. Ta neka veza sa Obrenovićem, sa kraljem Milanom koji je donao slobodu, Nišli su cenili više od svih, umeli da cene i umeli da poštuju do kraja. Evo i danas meni je drago što je ovaj trg, centralni trg kralja Milana, vratio svoj stari naziv.
I dolazak voza je opisan u romanu. Kralj Milan zapravo najčešće u Niš dolazi vozom.
Pa prvi dolazak voza je opisan, nije moglo da se prođe, da se mimoiđe ta činjenica, dolazak prvog voza. Baš upravo u onome što sam rekao o tom nekom strateškom smislu, kralj Milan je hteo da poveže centralnu Evropu, Srbiju i Mediteran tom prugom. Interesantno je da su neki događaji stavljeni u roman. Pruga je građena kroz Šumadiju i dolinu Velike Morave, pa je narod bio malo iznenađen tom gradnjom.
čak je pokušavao da ruši, plašeći se od nekih novina koje bi došle sa zapada. Ja sam u romanu stavio jedan segment koji sam našao u starim srpskim novinama, možda je to više onako jedna šala, možda i nije, da je narod iznosio seno ispred lokomotive, ne znajući o čemu se radi, ili je podstaknut radikalskom propagandom od strane Pašića, koji je bio protiv svega onoga što je radio Kralj Milan. Narod u Nišu je čekao prvi voz sa nestrpljenjem i velike su manifestacije bile u gradu, zato što se grad povezao sa Beogradom i sa Evropom, i to je bilo možda i posljednji korak Kralja Milana u evropizaciji ili modernizaciji Niša, jer ranije kada su stari Nišli, odnosno trgovci i viđeni ljudi, donosili stvari ili kupovali u Beču, oni su to putovali volovskim kolima ili konjskom zapregom po nekoliko dana, a sada je vozom bilo, ta brzina je između Niša, Beograda i Beča skraćena.
Amor t'ha vida, ma non t'ha sazia. E se stai già sotto mura, o è buttata e vanno a mare, lasci, vado solo in fronte a te. Ora porta vita e camera, e guardando il cielo non ti puoi sbagliare. Quando stai con cuore a mura, parla senza aver paura, danno passo a chi sta in braccio a te. Se ti piace assai con l'amore, pure quando si fa male, amare amare con me che chiudo l'occhio non lo fa male. Se ti piace assai con l'amore, pure quando si fa male, amare amare con me che chiudo l'occhio non lo fa male. Se ti piace sei giornata ma non aspettare, e se stai insieme a nessuna sotto braccio bene o male, nato solo in fronte a te. Se ti piace assai e fa l'amore, pure quando si fa amare, amare amare con me che chiudo l'occhio e non lo fa vedere. Se ti piace assai e fa l'amore, pure quando si fa
gost emisije Klub 2 je Vladimir Vučković, pisac iz Niša. Pričamo o njegovom romanu Vrana u paunovom periju. Glavni junak je Kralj Milan, koji je bio čest gost Niša.
Milan je jedan od junaka. To je veoma važno zato što je on bio čest gost Niša iz više razloga, iz političkih razloga, na primjer bežeći od, ne znam, političkih događaja u Beogradu i tih lomova koji su se gore dešavali u Skupštini, sa radikalima ili opozicijom. Niš mu je bio jedno utočište, čak i tu više Skupština držao. Zatim, lično je voleo da se sklanja u Niš da bi se odmarao od tih nekih svetskih događaja. Postoje priče među starim Nišlijama kako se oblačio u običnog građanina i hodao gradom, kako se izvlačio od svoje dvorske garde i obilazio neke niške kafane. Čak postoji jedna anegdota koji u starom Nišu koji se polako gubi, ali stare Niše još uvijek drže te neke priče o kralju Milanu. Taj duh Obrenovićevski koji još može još uvijek da se nađe u pojedinim segmentima starog Niša. Naprimjer, da je kralj Milan u buretu nošen od dvora pored Nišave pa do određenih niških kafana u to vreme gde se hteo da sedi, ili je u tom istom buretu nošen kod nekih nišlika koje je hteo da poseti na jedan lep i tajni način.
Da bi ostao neprimećen.
Pa on je, osim što je bio vladar, on je bio i čovjek, što je vrlo važno, i ta njegova ljudska priroda je slabo prikazivana u srpskoj književnosti. On je u principu uvijek i svuda bio negativac. Od pobede radikala, odnosno od pobede Pašića za predsjednika opštine Beograda 1890. pa preko 1903. kada je uništena dinastija Obrenovića, od tada pa do danas kralj Milan Obrenović je ozbiljan negativac i u srpskoj historiografiji i u srpskoj književnosti. Ovaj roman je možda jedna prilika da se pokaže jedna druga njegova priroda, jedna u drugačijem svetlu. Ima jedna činjenica na koju se ja došao u istraživanju prilikom pisanja, gde je posle njegove smrti ostala njegova zbirka slika. Znači, to je bila jedna od najozbiljnijih zbirka centralne Evrope, u centralnoj Evropi, 210 ozbiljnih umetničkih dela koje je on skupljao u životu. Ako je on bio kockar, ako je bio raspikuća, ako je bio nedomaćin, kako je onda mogao da zadrži jednu tako slavnu zbirku slika od 210 primjeraka koje su vredile ozbiljno u to vreme?
Znali se gde se nalazi ta zbirka danas?
To je kraljica Natalija je te slike posle njegove smrti rasprodala, ona je i nije ih više ni pominjala. Te slike su u raznim sada zbirkama, što privatnim, što drugim. Skoro je bila u Beogradu jedna izložba gde je jedna slika Monea bila, na primjer, i te zbirke kralja Milana iz njegove privatne zbirke. Znači, retko pojavljuju se, da, ali vrlo retko. Drugo sam ovdje hteo da kažem, da on, ako se tako predstavljao kao takav, ta zbirka kod njega, kod nekog kockara ili kod nekog raspikuće, ta zbirka ne bi ostala ni 5 minuta. A on je to zadržao i posle svoje smrti.
Da li je kralj Milan predstavljen u vašem romanu više kao čovjek ili kao vladar?
Pa to je mnogo teško odvojiti. On je hteo da bude čovjek više puta u svojoj vladavini. Više ga je to vuklo, čak je hteo i da se sklanja sa prestola, da abdicira, to je i učinio 1899. Ta politika ga je opterećivala veoma i ta ljudska priroda ga je vukla. I nekako mu je ta ljudska priroda mnogo bila izraženija i slobodnija u Nišu. Zato što je ovdje bio udaljen od Beograda, mogao je da živi više kao čovjek, a manje kao vladar. Zato je on vreme provodio i u Starom dvoru, koji je srušen 1915. i na starom njegovom dvorskom dobru tamo pored Morave u Toponici. Taj odnos sa politikom, odnosno sa radikalima, ta stalna borba sa Rusijom, sa ruskom diplomatijom koja je počela od Berlinskog kongresa kada su Rusi hteli da stvore Veliku Bugarsku na uštrb Srbije, i razočarenje kralja Milana i srpske politike u rusku diplomatiju trajala je sve do njegove smrti i to ga je ozbiljno opterećivalo. Drugo, opterećivo ga je brak sa kraljicom Natalijom, jer ona je bila pre svega rusofil, a onda njegova žena, i zbog toga je i došlo do razvoda, a ne zbog nekih drugih ličnih ili ne znam kojih prilika. Milan je imao neke druge planove u vezi sa Srbijom, Milan je imao neku drugu strategiju, drugu politiku, drugo viđenje, sasvim drugo viđenje od Pašića, radikala i Rusa. Međutim, ta njegova politika i ta njegova ideja Srbije, neke druge Srbije, uništena je 1903. godine i ona do danas ne postoji u državnoj politici Srbije. U ovom romanu te istorijske ideje provejavaju, znači one nisu glavne, nego stoje negde u pozadini, naročito kroz razgovor, na primjer, kneza Milana sa Jovanom Ristićem, jednom od najozbiljnijih srpskih državnika 19. veka, koga smo također zaboravili, i u razgovoru sa njegovim šefom vojne tajne službe, Đokom Vlajkovićem, pukovnikom, koga je kralj Milan mnogo cenio.
Izgleda da je uticaj žena bio veći u to doba nego što smo mi mislili da je bilo moguće tada.
Uticaj žena je uvek jak i uvek je isti i to zavisi od muškaraca koliko će dozvoliti da taj uticaj bude ozbiljan, koliko će biti odlučujući ili će biti onakav kakav treba da bude. Milan je imao taj odnos sa ženama i možda je preterivao u nekim stvarima i za njega su zapisane neke stvari koje su se možda desile, koje možda i nisu. Naprimjer, kada bi priredio neku gozbu za, ne znam, svoje ljude, za svoje prijatelje, za diplomatski kor, onda je ona dovodio one takozvane lake žene koje je tad zvao čačkalicama. Zanimljivo je da su pojedinim izvorima kao čačkalica pojavljivala ponekada i Draga Mašin, njegova buduća snaja. Mislim, život je vrlo nepredvidiv i ono što je on pričao o ženama, to pričao u raznim fazama svog života, ima jedna njegova rečenica, definicija žene. Milan Obrenović je rekao da je žena suštinska zabava za čoveka. Te njegove izjave takvog tipa su ga možda i opredelile u onom smislu da ga ljudi smatraju takvim kakvim ga i dan danas smatraju.
Jeste li vi ovim romanom pokušali da na neki način promenite sliku o njemu?
Istina se najlakše brani. Mislim da samo treba reći istinu o kralju Milanu i ništa više. Ja sam pokušao da u okviru jedne istorijske istine, koje se mnogima i ne sviđa, unesem jedan događaj iz Niša koji je meni važan, vrlo važan, zato što daje duh Niša, zato što potvrđuje Niš kao jedan ozbiljan evropski grad i potvrđuje zasluge kralja Milana, prvog kneza pa kralja, za ono što je Niš danas.
Kralj Milan bio je čest gost Niša, on je junak knjige Vladimira Vučkovića Vrana u Paunovom periju i kralj Milan ima i spomenik u Nišu.
Jeste, kralj Milan ima spomenik, to je spomenik u Niškoj tvrđavi u obliku metka, međutim mnogima se čini da to nije baš oblik metka nego neki drugačiji oblik. Ja kažem da je to najsmešniji spomenik koji su Srbi podigli nekom svom vladaru.
Zašto?
Pa ima oblik muškosti, odnosno falusoidni oblik, i kao takav ne priliči jednom čoveku kao što je bio knez ili kralj Milan. Međutim, to je isto duh jednog vremena, duh jedne epohe koje treba poštovati. Ja sam u romanu, odnosno u pisanju i u književnoj fikciji imao prava da se bavim i tim spomenikom. Tako da sam produžio ljubav kralja Milana i Lene Donić kroz taj spomenik i jednu legendu koja postoji u Nišu među starim Nišlijama, da je ta ljubav stvarno produžena kroz taj spomenik, odnosno da devojke koje hoće da se zaljube treba da dođu u Nišku tvrđavu i samo dodirnu taj spomenik rukom, a da one koje hoće da se udaju zamisle želju i zagrle taj spomenik. I samo ono što nikad ne smeju da smetnu s uma, to je da uvek iznad njihovih glava lete vrane.
To je zanimljivo, moguće da postane turistička atrakcija ako neko ovo pročita u knjizi, pa devojke zaista počnu da dolaze na ovaj spomenik. Šta trenutno radite, šta trenutno pišete?
Pa trenutno nastavljam sa pisanjem priča, imam više priča koje sam započeo, neke polako završavam. Skoro je izašla jedna zbirka priča, takozvane niške priče, odnosno skupio sam sve priče koje se tiču grada Niša i objavio ih pod nazivom Niške priče i govore o gradu i o njegovoj prošlosti.
Hvala vam mnogo. Gost emisije Radio Beograda 2, Klub 2 bio je Vladimir Vučković, pisac iz Niša. Govorili smo o njegovim pesmama, pričama, naučnom radu, a najviše o najnovijem romanu Vrana u Paunovom periju.
Hvala vama.
Ja sam Biljana Mijalković, ostanite uz Radio Beograd.
Still there.